Goeiedag, is baie lekker om saam met jou te wees hier by die eerste Sondag van Februarie. Laat ons liever in ontkenning wees oor die Januarie wat verby is en miskien maar ons aandag fokus op hierdie maand wat voorlê. Baie sterkte daarvoor en hopelik voel dit 'n korter maand as Januarie. Ons is aan die gang by die gemeente. As jy in die omgewing van Stellenbosch is en die bediening volg, kyk gerus na die kommunikasiestroom en word herinner aan 'n graad 7 reis saam met ouers en kinders, studentebediening wat weer aan die gang kom, Sacred Conversations, groeigeleentheid wat einde Februarie begin en sommer net alles wat nog gebeur. Jy kan op ons webtuiste insteken op die weeklikse nuusbrief of volg ons op Instagram en die ander vorme van sosiale media. Ons het 'n reeks afgeskop wat ons noem kontourlyne. En as jy in die diens was verlede week, sou jy gesien het dat Heinrich twee beelde gebruik. Die een beeld is van 'n enkele kontourlyn. Is 'n lyntjie wat op 'n papier nie vreeslik definisie gee nie. Met die een lyn is dit regtig nie moontlik om die landskap te definieer nie. Maar die oomblik as daar nog lyne bygevoeg word, dan begin hierdie een kontourlyn saam met die ander lyne 'n landskap verteenwoordig en kan jy die beeld van die landskap begin herken. En ons is oortuig dat binne geloof en spiritualiteit is daar 'n paar kontourlyne wat ons help om God beter te sien en onsself en die wêreld rondom ons te kan leer definieer. Verlede week was die kontourlyn die realiteit van geloofscommunity. Gaan luister gerus daarna as jy het gemis het. En hierdie week se kontourlyn is na my mening 'n baie, baie waardevolle een. Het gee op 'n belangrike manier vorm aan die landskap van geloof en identiteit. Maar voor ons dit verder ondersoek, kom ons bid saam. Ek wil nooi om sommer net jou gedagtes nou 'n gebed te maak. Sit dalk sommer net dit wat in jou voorop in jou gedagtes is, dit wat jou dalk die potensiaal het om jou in hierdie tyd jou aandag af te trek, dit wat swaar op jou rus. Maak dit dalk 'n gebed. Vat so 'n oomblik daarvoor. Here, mag ons vandag die uitnodiging beleef om onsself, ons hele menswees, voor U neer te sit en te vertrou dat ons nie kan kyk na wie ons is en waarom ons hier is en wat ons ten diepste nodig het. Mag hierdie tyd saam en hierdie woorde wat ons deel daartoe bydra en tot 'n seën wees vir elkeen wat hierna luister. Amen. Die kontourlyn wat ek met jou wil deel vandag, lê opgesluit in 'n klein woordjie in hierdie psalm wat ons nou saam gaan lees. Dis psalm 42. En hy begin met daai baie bekende woorde van die bekende lied en dit sê: soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af waar die waters teen mekaar raas en U waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. toch sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk. En sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Ek is seker jy tel die, soos ons in Engels sê, die mood van hierdie psalm op. Dis kan jy eintlik mis nie, hierdie is 'n klagpsalm. En hierdie was psalms waarbinne mense met vrymoedigheid en eerlikheid, hulle pyn en hulle verwarring en hulle vrees en hulle woede voor God kon bring. Maar hierdie digter praat nie net met God nie, hy praat ook met homself. En hy verwys elke keer na homself as ek, soos ons moet doen. Maar hierdie ek in die Afrikaanse teks, is in die Hebreeuse teks die woord nefesh. Hierdie woord kom 6 keer voor in hierdie psalm, en 5 keer word het vertaal met ek, en 1 keer met my lewe. Nou wat beteken nefesh? Nefesh word vertaal met siel. Ons gaan die betekenis van siel weer ondersoek. Maar kom ons lees net eers die eerste gedeelte van hierdie psalm weer, en ons sit siel, lees siel in hierdie vertaling in waar die woordjie ek in my lewe gebruik word. En terloops, dit is ook hoe die 1953 vertaling van die Afrikaans klink met hierdie woord siel, en dit is eers later terugvertaal na ek of my lewe. So as ons hierdie psalm weer lees met daai woorde in, dan lees ons die volgende: soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? Hieraan wil ek dink, terwyl ek my siel uitstort, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is my siel so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Ek wonder of jy hierdie psalm nou anders hoor, en of iets vir jou skuif wanneer ons hierdie begrip van siel inbring. En dan die nog nie, hooplik soveel meer as ons verstaan waarna nefesh verwys. Nefesh kom 754 keer voor in die Bybel. En dit word oorwegend vertaal met die woordjie siel, 473 keer. Maar 281 keer word het vertaal met ander begrippe, soos lewende wese, hart, liggaam, bewussyn, self, mens of ek, gedagtes, verskeidenheid van emosies, begeerte, soeke na God, die hele lewe. Wat ek wil hê jy moet besef is dat siel is 'n woord wat jou hele menswees beskryf. Dit is 'n klein woordjie met baie ruimte. Dit maak plek vir alles van jou. En dis waarom Eugene Peterson kan sê, soul carries with it resonance of God created, God sustained, and God blessed. It is our most comprehensive term for designating the core being of men and women. Hy sê hierdie is die mees omvattende begrip om ons diepste wese mee te beskryf. En hy kry waarskynlik hierdie idee uit Genesis 2, waar ons lees, die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas. sodat die mens 'n lewende nefesh geword het. 'n Lewende wese geword het. Let op dat hierdie teks nie sê God het 'n siel in jou lyf gesit nie. Nie God het jou geskep met 'n liggaam en toe 'n siel vir jou gegee nie. Hierdie teks sê dat die mens 'n lewende siel geword het. Jy het nie 'n siel nie. Jy is siel. En dis waarom die skrif kan sê, my siel smag na God. Psalm 42, wat ons nou net gelees het. My siel kwyn weg van kommer, sê Psalm 119. Loof die Here, o my siel, sê Psalm 103. As ons dit lees, dan beteken dit, die hele mens smag. Die hele mens suffer. Die hele mens aanbid. Jy het nie 'n siel nie, jy is siel. Hoe is hierdie begrip 'n kontourlyn? Wat beteken dit as jy jouself oopstel vir hierdie gedagte? Hoe help dit? Wel, vier goed daaroor sê. Die eerste is, siel bied 'n omvattende prentjie van jouself. 'N Man met die naam George MacDonald sê, never tell a child you have a soul. Teach them you are a soul who has a body. Wat 'n ongelooflike belangrike onderskeid is daai nie. En ek wonder sommer of dit is wat ons self oor onsself geleer het toe ons groot geword het. Is dit wat ons kinders leer en vir hulle demonstreer? Of is ons eerder geneig om soos die kultuur rondom ons identiteit te definieer in wat ons doen of nie doen nie, wat ons besit of nie besit nie, die rolle in ons lewe as man of vrou of broer of suster of kind of die werk wat jy doen, hoe ons lyk of nie lyk nie, wie ons ken of nie ken nie. Ons raak so verward wanneer ons selfverstaan gebou word rondom hierdie dinge. En dan kom siel. En dit gee ons 'n greep op wie ons ten diepste is. Mense met 'n soeke. Die mooie Engelse woord is desire. Verlange. Dors. En 'n honger. Na betekenis. Na God. En as ons teruggaan na die teks toe, dis die enigste hoop wat lê agter klagpsalms. Is die feit dat die skrywer steeds leun in die rigting van God. Steeds kla, smeek in die rigting van God. Met God in gesprek is. So die eerste gedagte, siel bied vir jou 'n omvattende prentjie van wie jy is. Die tweede gedagte, siel bied 'n omvattende prentjie van die lewe. Jou hele lewe, met al sy dimensies, het met jou siel te doen. En is daarom reeds geestelik. Om asem te haal, om te eet, om te werk, om lief te hê, om te huil, om te lag, om te speel, om te wroeg, om te smag na God. Dit is alles deel van siel wees. En ongelukkig het ons hierdie geestelike tendens ontwikkel om ons lewe in hierdie boksies te sit. En een van daai boksies is geestelikheid. En ons dink dis meer geestelik. Meer geestelikheid beteken om hierdie ander realiteit, hierdie ander boksies te ontsnap en te gaan skuil in hierdie boksie van geestelikheid en dit groter en groter te maak. Maar siel help ons om die alledaagse lewe te herken as die speelveld van die geestelike. Daar's geen verdeling tussen die alledaagse en die geestelike nie. En as ons dit kan besef, en as ons siel daarin kan herken, dan word God vir ons so bietjie meer toeganklik. 'N Derde manier hoe siele kontourlyn kan wees is, as jy ontdek dat jou siel is aan jou kant. Jou siel is wat die groot woord in teologie sê, teleologies en dit beteken jou siel is doelgerig. Jou siel soek, het 'n spesifieke doel. Dit het 'n drang na dit wat die lewe sin gee en diepte en betekenis. En omdat jou siel 'n drang het daartoe, gaan dit aanhou soek daarna. Dit gaan aanhou aandring op iets lewegewend. Dit gaan aanhou soek daarna. En eintlik is 'n mooi Bybelse konsep wat hierdie soeke mooi opsom is die woord shalom. Ons ken dit as die woord vrede, maar shalom het 'n veel groter betekenis. Dit beteken eintlik heelheid, integrasie, harmonie om te lewe in die regte verhouding. Jy kan nie hierdie drang van jou siel blus nie. En miskien is dit jou verklaring vir waarom jy dit toch telkens reg kry om weer op te staan. En weer op te daag. En nog 'n tree te gee. En dis waarom ek sê, jou siel is aan jou kant. Jou siel gaan jou telkens ontmoet op die plek in jou lewe waar jy is en jou nooi om 'n tree te gee in die rigting van sin en betekenis. Jou siel gaan jou telkens nooi om ook gebrokenheid te omhels. Want die Bybel praat van 'n siel wat gebroken is, maar dan ook 'n siel wat herstel kan word en 'n siel wat tevrede is. So, siel nooi jou om te wees waar jy is. Sielkundige Parker Palmer beskryf hierdie wholeness, hierdie shalom mooi. Hy sê, wholeness does not mean perfection. It means embracing brokenness as an integral part of life. Knowing this gives me hope that human wholeness, mine and yours and ours, need not be a utopian dream. If we can use devastation as a seedbed for new life. So siel is dit wat het veel moontlik maak om te groei in gebrokenheid. En dan 'n laaste gedagte oor 'n kontourlyn is dat siel verklaar met ander woorde in my en jou baie keer ons ontwrigtheid of ons onrustigheid of ons ongemak. En die digter, skrywer John O'Donohue sê dit mooi, hy sê, soul is a dangerous thing to have. It makes you restless, links you to the infinite, whether you like it or not, and won't let you rest happily in your mediocrity and escapism. En hierdie opsig is siel ook 'n geskenk, want dit maak ons bewus van dit wat nie lewegewend is nie. En dit wat nie sinvol is en dit wat nie betekenis het nie. En die eienskappe van die siel is dat dit onttrek energie van hierdie dinge wat nie herstel en heelheid bring nie. En op die manier lig die siel amper soos 'n vlag op en sê, hierdie is nie reg nie, gee aandag hier aan. So dit so 'n paar kontourlyne wat siel hooplik trek. Het geef jou 'n prentjie van jouself, 'n omvattende prentjie van jou lewe. Herinner jou dat daar iets in jou is wat soek na lewe en dat daar iets jou soms gaan ontwrig. So hoe reageer ek en jy op hierdie gedagte van siel? Ander manier om het te sê is dat ons word uitgenooi tot meer soulfulness. Ek hou so van die woord. Hoe kan ons meer soulful leef? Wat daaroor ook vier dinge sê. En die eerste is, belyn jouself met jou siel. Want ek dink dis 'n besluit wat ek en jy neem. Is om in voeling te kom en in lyn te kom met die intensie van jou siel. Soos ek vroeër gesê het, jy kan nie hierdie vlam van siel in jou blus nie, maar jy kan dit smoor. En om dit lewe te gee, beteken om jou oop te stel vir hierdie dimensie van jou mens wees. hierdie ontwaking dat hier iets dieper is as jou eie bewustheid. As jy jouself daarmee belyn, beteken dit jy begin aandag gee aan hierdie dimensie van jouself. En jy leer hierdie dieper innerlike wysheid ken. En jy leer dit herken en jy leer om dit te vertrou. En jy leer om jouself te definieer aan die hand van hierdie ongelooflike mooi Bybelse konsep. Sodat die eerste gedagte begin bely in jou gedagtes en jou bewustheid met hierdie konsep. Die tweede een is gee struktuur aan die soeke van jou siel. As jy dink aan jou siel as 'n ruimte, dan is ek seker jy besef dat daar sekere ruimtes is wat jou siel in staat stel om te groei, om te verruim, te expand is die mooie Engelse woord, en daar sekere ruimtes wat die intensie van jou siel beperk. En ek wonder of jy hiermee kan identifiseer. Of jy kan dink aan ruimtes in jou lewe wat 'n sielvolle bewustheid aanhelp en ruimtes wat dit verhinder. Ek dink meeste van ons kan sommer dink aan hoe die natuur ons ruimte is wat ons help om in voeling te kom met hierdie dieper bewustheid. Ek is seker ons kan dalk ook identifiseer met groepe, mense of verhoudings in ons lewe waar die teenoorgestelde gebeur omdat ons in daai verhoudings ervaar dat daar nie vryheid is of gelykheid of liefde of omgee nie. Iemand sê mooi, we need a structure for our soulful energy. En laat my sommer dink aan die metafoor van 'n trellis. Die Engelse woord, dink die Afrikaans, is 'n rankraamwerk. 'n Trellis is hierdie ding teen jou muur of in die tuin waarteen 'n plant kan opgroei. Waarteen hy kan rank. En as jy dink aan die metafoor, 'n plant is hierdie organiese ding, wat soos jou siel 'n lewe van sy eie het. Maar wat 'n trellis doen, dit gee vir hierdie plant 'n struktuur wat hom help groei. Dit gee hom lig, dit gee hom suurstof. En as jy dink aan 'n rankplant wat dit nie het nie, wat op die grond moet groei, dan verstaan ons baie goed dat die afwesigheid van so'n struktuur die groei en die potensiaal van hierdie plant beperk. So ons het nodig om 'n struktuur te skep waar die intensie van jou siel kan groei. En ons herken dit in hierdie teks. Elke keer in 'n oomblik van klag teenoor God en soek dit na God, onthou die skrywer hierdie struktuur, ruimtes wat hom voorheen gehelp het om God se nabyheid te ervaar. Hy sê, hieraan wil ek dink terwyl ek my siel uitstort, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, skare wat fees vier. Die strukture wat ons hier herken is 'n plek van aanbidding, dis geloofscommunity en dis aanbidding self. 'n Bietjie later sê hy, ek sal in die nag 'n gebed bid tot die God van my lewe. Gebed is nog so struktuur. So die uitnodiging is om hierdie strukture te skep waar die gees van God kan toelaat om aan jou te werk. En hierdie is 'n belangrike onderskeid, maar 'n bietjie komplekse een, wat is die verskil tussen gees en siel? En 'n kort manier om dit te sê is, siel definieer jou menswees, en elke mens het 'n siel. Maar gees definieer jou gerigtheid teenoor God. Nie elke mens nooi die gees van God in om teenwoordig te wees en God se bedoeling in ons te realiseer nie. So dit is nog 'n manier om dit te verstaan. Siel het 'n struktuur nodig. ruimte nodig waarbinne die Gees van God kan werk. Ek wonder sommer hoe lyk hierdie struktuur vir jou? En as jy weer in voeling moet kom daarmee, wat is dit wat jy sou doen? En dis die derde gedagte oor 'n respons op meer soulfulness dan is, kom in voeling met waar jy wel is. Het kan wees dat die ruimtes of die struktuur wat jy tans in jou lewe skep, nie bevorderlik is of voldoende is vir jou siel om te groei nie. Een voorbeeld hiervan dikwels is werk. Die een ruimte wat vir baie van ons die plek word waar ons soek na ons identiteit en na sin en na betekenis. En die skrywer James Hollis sê, "Work is way too small a container for the aspirations of our souls." Het is my baie mooi gesê, "Work is way too small a container for the aspirations of our souls." Ons siel soek meer, groter, iets dieper. En dit geld moontlik kan ook vir ander ruimtes, vir ander strukture wat ons lewe geskep het, waar ons hierdie soeke van die siel projekteer. Dit kan wees verhoudings, dit kan wees ons soeke na finansiële sekuriteit, of besittings, of mag, of beheer, of dalk selfs genesing. En as jy nie weet waar jy is nie, en as jy nie eerlik is oor die ruimtes en die strukture wat jy tans in jou lewe geskep het nie, dan kan ons nie 'n tree gee nader aan meer soulfulness, meer sielvolle herstel of verandering nie. En dwars deur die Bybel sien ons dat die psalmdigter hiervan bewus is. Psalm 139 sê, "Deurgrond my, o God, deurgrond my hart." Hart is 'n komponent van jou siel. "Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad." Spreuke 4 sê, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." So, selfbewustheid is waardevol. En ons weet, daar is ongelooflik baie tools, wil ek sê, wat selfbewustheid bevorder. Die woord mindfulness is 'n baie gewilde woord in ons tyd. En hierdie is baie waardevolle dinge, enigiets wat jou meer insig gee oor jouself. Maar die uitnodiging hier sal wees, sit hierdie selfkennis in diens van meer soulfulness. Soek na iets nog dieper as mindfulness. Maak hierdie selfbewustheid iets wat jou kan help om jouself te positioneer, om jouself te plaas en in voeling te kom met waar jou siel is, sodat jy 'n tree nader kan gee aan die intensie van jou siel. Dalk beteken dit vir jou 'n tyd van refleksie, 'n tyd van eerlike gesprek met God, 'n tyd van stilte dalk, of journaling. Dalk beteken dit selfs vir jou 'n belydenis van dit wat wel tans in jou lewe aan die gang is. En my laaste uitnodiging rondom meer soulfulness, sou ek sê, is kry rus vir jou siel. Laat my dink aan Jesus se ongelooflike mooi uitnodiging in Matteus 11. Het sê, "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele." Julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Daar word baie geskryf oor die rol wat gejaagdheid en moegheid en stres het in ons stryd om meer sielvol te leef. Ons verstaan baie goed deesdae hoe hierdie dinge ons verdoof vir die roering van jou siel en die bedoeling van jou siel. Daarom is 'n gepaste respons, dink ek, is om hierdie rus vir jou siel ernstig op te neem. En dalk net tot stilstand te kom. Ek wil jou los met 'n gebed eintlik, wat kom uit 'n ongelooflike mooi lied, wat ons in die diens sing, sou sing Sondag as jy daar was, of as jy die livestream hiervan geluister het. Dis 'n lied wat geskryf is deur 'n paar kunstenaars, onder andere Helmut. Helmut is een van ons musikante gewees, en hy is so 2 jaar terug oorlede. En Helmut, saam met die ander musikante, skryf hierdie woorde. Wat is die sielemens dat u aan hom sou dink? Wat is die storielyn dat daar tyd is vir ons sterflikheid? Wat is die ewigheid dat daar plek is vir ons menslikheid? Hier waar ek staan voor u, vind my hart 'n tweede kans. As jy toegang het tot Spotify of Apple Music, gaan soek gerus hierdie lied, Sielemens, Helmut Meyer en Louis Brits en 'n paar ander kunstenaars. En luister dit. En raak self net weer verwonderd dat God so baie van homself kom belê het in wat ek en jy noem siel. 'n Begeerte, 'n soeke, 'n bewustheid, 'n intensie. En kom net weer in voeling daarmee. Mag jy, wanneer jy jouself oopstel, 'n gesprek gaan met jou eie siel. Mag jy ontdek dat God teenwoordig is. Dat sy onvoorwaardelike liefde jou nooi tot beweging, tot herstel, tot genesing. En dat sy gees verbind is daartoe om hierdie ruimte van jou siel te vul. Met sy liefde en genade. Amen. Dit is goed om saam met jou te wees. Jy is ook welkom om by te dra tot ons bediening op ons webtuiste. Is daar 'n manier om dit te doen? Ek hoop jy het 'n sielvolle week. En ek hoop regtig dat hierdie woord 'n kontourlyn kan word vir jou. Dat jy jouself, jou verbeelde kan oopstel. Om al hoe meer hierdie woord deel te maak van jouself. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê.